tahdon kostua, vaikka sydämeni haluan olla myöskin virvoitukseksi. Herra, anna pyhän hengesi väkevä läsnäolo kirkastaa Kristusta niin, että me uudelleen innostuneina häneen sinun rakkautesi valtaan ja käymme eteenpäin tässä jalossa taistelussa Jeesus nimessä. Amen.
No niin, istutaan.
Jokainen meistä tietysti on persoonana erilainen ja toiselle ehkä sellainen vapautuminen ja avautuminen, se on paljon vaikeampaa. Toiset taas on niin kauan kirja heti ja vastaanottamaan ensi hetkistä. Ja tietysti on aina niin, että meillä on sellaista alkukankeutta, kun emme tunne toisiamme. Mutta mitään pätevää syytä ei kenelläkään ole jännittää. Me ollaan kaikki vain ihmisiä ja kaikki ollaan vajavaisia ja kaikki tarvitsemme Jumalan armoa aivan samalla tavalla ja kaikki on oikeastaan loppujen lopuksi Herrasta kiinni ja hän on luvannut auttaa. Tämä asia tietysti, joka minulla on annettu tehtäväksi puhua kutsumustehtävästä ja sen käytännön sovellutuksesta, niin se on ollut hyvin lähellä mun sydäntäni siitä saakka, kun uskoon tulin. Ja olen omalta osaltani sitten kokenut väkevää Jumalan johdatusta. Monet kerrat. Satoja ellei tuhansia kertoja. Ja totta kai meidän täytyy, näin kun me Jumalan sanaa katselemme ja monia Raamatun kohtia käsittelemme, ja Jumalan sana on kokonaansa totuus, niin kuin me tiedämme. Eräs veli sanoi siellä Etelä-Amerikassa, että oletko sinä käynyt sanaa selittämässä, niin toinen sanoi, että kuka sen sekoittanut on. Etteihän Jumalan sana sinänsä tarvitse meidän selittämistämme, se on niin kuin kirjoitettu on. Mutta monta kertaa tiedättekö joku henkilökohtainen kokemus, niin se auttaa kuitenkin meille just siinä tässä käytännön sovellutuksen suhteen. Tässä mä olin hakemassa vinssiä traktoriin ja saisi tukkea noita tuulen kaatamia vähän vedetty pahasta paikasta pois. Ja mä luin semmoisen mainoksen sitten ja mua kovasti se kiinnosti ja mä lähdin kyselemään, että kaikki asiat näyttäisi kyllä oikein hyvältä, mutta minä tahtoisin joku, jolla on semmoinen, että miten se toimii. Ja mä oon tähän asti hakenut, enkä ole yhtään vielä löytänyt. Kaikki faktat, kaikki tiedot, kaikki vetovoimat, kaikki siinä on niitä kulutukset selitetty. Mutta mä tahtoisin, että mä saisin keskustella jonkun kanssa, joka nyt on tätä hommaa tämmöisellä vehkeellä tehnyt ennen kuin mä investoin 600 euroa semmoitteen. En mä ole vielä yhtään löytänyt. Ja mä ajattelin mielessäni sitten näiden raamattotuntienkin suhteen, että meillähän on tätä Jumalan sanan faktaa ja kyllä me tiedämme, että se toimii. Mutta kyllä käytännön kokemukset myöskin sitten auttaa, että me näemme, että ai näin se toimikin käytännössä. Voinko mä sillä vetää koko runkoon kerrallaan vai yhden tukin kerrallaan asioita, joita mä tahtoisin jonkun suusta kuulla, joka on sen kokenut. Niin tietysti omat kokemuksemme, käytännön kokemuksemme, niin kun ne ei ole sattumanvaraisia. Ei uskovan elämässä mitään sattumia ole. Jokaisella tapauksella meidän epäonnistumisillammekin on oma opetuksensa. Ja tässä jo pitkä aika, kun erään sisaren kanssa keskustelimme, joka oli aika, ja hänellä oli aika kova kohtalo, kun hänen miehensä, joka sitten tuli avioeroon, niin oli häntä pahoinpidellyt ja hän sitten sanoi, että kuinka voi olla mahdollista, että hän on tällaista joutunut kokemaan. Mä kysyin sitten häneltä, että tunnetko sä mitään kutsumusta Jumalan taholta, että auttaa tällaisia kärsiviä perheen äitiä. Ne sanoo, että hyvin voimakasta. Mä sanoin, että ehkä nämä karvaat kokemukset sinua auttaa siellä viemään sen sanoman niin lähelle, että se todella auttaa näitä kärsiviä perheenäitejä, väärin ymmärrettyjä, jopa pahoinpideltyjä perheenäitejä. Ja totta kai Jumalalla on omat suunnitelmansa, vaikka me emme sitä aina jaksa käsittää. Tuli mieleen tällainenkin asia, että mistä asti tätä asiaa oikein lähtisi käsittelemään. Minä kirjoittelin tuossa tusinan verran faktoja, jotka, jos mä nyt yhtäkkiä teille luettelen, niin teille jää varmasti ne mieleen. Ja minusta kaikkein kyllästyttävintä yleensä tällaisilla luennolla ja raamattotunneilla on pitkien listojen lukeminen. Mä en ole ikinä niistä pitänyt ja enkä sitten niitä myöskään harrasta. Mutta totta kai asianlaita on sillä tavalla, että jonkunnäköinen järjestyshän tässä täytyy olla. On sellaisia periaatteita, jotka me käsitämme ja ymmärrämme ja olemme varmasti samaa mieltä, että Jumala on kaikki valtias, eikö niin? On jopa sellaisia raamatun kohtia, että Jumala etsi erästä miestä, joka sinne asettuisi siis Jumalan lihan ja tämän syntisen maailman välille, eikä hän löytänyt. Niin Jumala sanoi, että muutetaan suunnitelmaa, vaan hän sanoi, että hänen oma käsivarsinsa auttoi häntä. Hän neuvotteli poikansa kanssa ja sitten Kristus synnitön jätti kirkkauden ja tuli ja toimitti tämän jumalallisen suunnitelman. Me olemme siis sellaisen Jumalan puhuttelussa, jolle on ehdottomasti, absoluuttisesti Jumalan sanan mukaan ja myöskin käytännön mukaan kaikki mahdollista. Ja on suuri etuoikeus, että Jumala haluaa meitä käyttää suunnitelmansa toteutamiseen. Joskus me ajattelemme, että se on nyt Jumalalle suuri etuoikeus, että minä luovutan elämäni, että minä olin valmis tottelemaan, minä lähden tässä kadulle lentolehtisiä jakamaan. Mä ajattelin, että aivan kuin Jumala olisi se hyötyvä osapuoli. Mutta kyllä asia on käytännössä aivan päinvastoin. On suuri, valtavan suuri etuoikeus, että Jumala armossansa meille puhuu ja ottaa meidän mukaan suunnitelmiinsa. Tämä on nyt kaikki sellaista alustusta. Kyllä mä kohta asiaankin pääsen. Toisaalta taas on aivan ymmärrettävää, että jokaiselle uskovalle Jumalalla on oma suunnitelmansa. Ehdottomasti. Et voi tulla kysymykset, että sanoo, että tehän mun tuli tuommoinen Simokin pelastettua. Että mitähän mä sillekin teen? Kyllä jo silloin, kun hän tuli uskoon, silloin kun Pyhä Henki rupesi kutsumaan ja näyttämään todeksi syntiä vanhurskautta ja tuomiota, silloin oli Jumalalla jo oma suunnitelmansa. Jokaisen meidän kohdalla. Ihminenhän lajittelee toisia ihmisiä ja ajattelee, tuosta voi olla siihen ja tuosta tuohon. Ja kuitenkin Jumalalla on oma suunnitelmansa, ja jos me haluamme sen viedä läpi, niin koko taivas, kaikki ne resursseineen, tulee siihen mukaan. Ja Herra, meitä auttakoon, että me emme ihmisinä olisi Jumalan suunnitelmien tiellä. Mä muistan yhden argentinalaisen pastori, joka aloitti uutta työtä siellä, ja seurakuntaan olisi sitten muutama sata jäsentä tullut. Ja sitten hän rupesi rukoilemaan Jumalalta, että kuka näistä seurakuntalaisista, kenelläkään on mikin tehtävä, koska Jumala sanoi sanassaan, että hän antoi seurakunnassa apostolit ja opettajat ja profeetat ja niin poispäin. Ja sitä Herra hänelle näytti. Ja sitten tuli yhden vanhemman veljen kohdalle, Ja hän rukoili, mitä tämän veljen tehtävä on. Tämä veli oli syntymästään tällainen kehitysvammainen. Ja hän oli esimerkiksi hyvin voimakkaasti kierrosilmäinen. Ja kun hän tuli sitten siinä rukouksessa tämän veljen kohdalle, niin Herra sanoi, että tämä on sinun seurakuntasi yksi tärkeimmistä työkaluista. Hän on tämän seurakunnan profeetta. Ehkä tuo velikään ei vielä tiennyt sillä, mutta tämä veli, hän itkeestä sanoi, että en koskaan ihmisenä olisi tullut mieleenikään, että siitä tuli heidän seurakunnan hyvin voimakas, hyvin selvähenkinen, hyvin kirkas ja hyvin myöskin sitten koko Argentiinan yli niin kuuluisa profeetta. Ja tässä sitä sitten ollaan näiden kysymysten edessä ja on suurta, että tämä kaikkivaltias Jumala, niin kuin sanoi, että hän valitsi. Siitäkin me luemme hyvin paljon, että kuinka hän valitsi. Eikä hän kysynyt keneltäkään, että kenet minä nyt valitsen. Jos olen joskus sanonut, että jos mun naapureilta olisi kysytty, että jos tuo Viljasen Antti valittaisi lähetystyöhön, niin kyllä ne olisi nauranut makeasti, että se on nyt viimeinen kaveri, kun se on niin luonteeltaankin sellainen lyhyt jännitteinen, mä nimenomaan ennen uskontuloni, niin mä innostuin raviurheiluun tai muuhun johonkin, ja tuskin oli välineitä kunnolla vielä kokeilu, kun jo vaihdoin vähän niin kuin harrastuksia. Että ei kukaan olisi antanut yhtään ainutta puolta lausetta, että minusta olisi Jumala suunnitelmissaan sitten tehnyt lähetyssaarnaajana. Mutta ei Jumala kysynytkään. Niin, ei kysynytkään. Katsos, kaikki tietävä Jumala, niin ei hänellä ole tarvis kysellä. Me ihmiset kyselemme ja me pyydämme suosituskirjeitä. Ja tuossa kun Heikki sanoi, että hänet suositeltiin evankelista kokelaaksi yli 50 vuotta sitten, niin Carlos Anacondia sanoi niin, että häntä suositeltiin seurakuntaan diakoniksi. Ja Carlos Anacondia on edelleen diakonikandidaatti. Eikä hänellä sen kummempaa titteliä ilmeisesti. Maailma puhuu ja ihmiset puhuvat, että kansainvälinen kuuluja evankelista ja onhan hän valtavasti saanut aikaan. Mutta sanoi, että se on hänen tittelinsä. Että ei Jumala katso edes näitä titteleitä, eikä edes meidän saavutuksia. Meillä kyllä on tällainen tapa, että me kyllä helposti niitä esitämme. Ja ajattelemme, että kyllä se jonkunnäköinen niin kuin, tuollainen myönteinen pointti on tässä meidän palvelussa, että ei Jumala tarvitse tällaisia. Ja sitten mikä minua kaikista enemmän Jumalan valtakunnan oikeudenmukaisuudessa siunaa se, että kaikille maksetaan uskollisuuden mukaan palkka. Se oli jo vanhan testamentin ohje, että kuormastoon jäävälle maksettiin sama osuus sitten sieltä sotasaaliista, kun kuormastoon jääneille maksettiin sama kuin taisteluun lähtijälle. Ja on se ihmeellistä, ajatelkaa, että joku, jolla on hyvinkin näyttävä ja ehkä ihmisten arvostama palvelustehtävä, niin hänkin vaan saa sen uskollisuuden mukaan. Maailmassa ehkä maksetaan sen mukaan, kuinka välkky on. Kuinka tuloksekas, kuinka aikaansaava ja edistyksellinen. Täällä maksetaan sen mukaan, kuinka uskollisia me olemme. Uskollisia. Ja siinä onkin sitten se meidän ehkä kaikkein kovin ja armottomin taistelu. Että me jaksaisimme olla uskollisia. Kun mulla on joskus ollut sellaisia hetkiä, on masennusta ja väsymystä ollut, ja näkykin on vähän häipynyt, niin Minä olen monta kertaa sanonut Herralle, että tässä mä vaan olen nyt, enkä mä jaksa mitään tehdä. En mitään, en rukoilla, en mitään. Mutta pidän nyt mun siellä uskollisten listalla niin kauan, kun mä taas sitten pääsen tämän yli. Joo. Että kaikkein suurin erehdys on ehkä siinä, jos me väsymme ja masennumme ja katselemme itseämme, että me sitten teemme vääriä ratkaisuja. Eihän pimeässä, kun täällä pimeenee, niin ei se ole aika, jolloin pitää sitten ratkaisuja tehdä. Vaan kyllä niitä kirkastusvuorihetkiä tarvitaan, jolloin nähdään Jumalan kirkkaus ja tehdään sitten siellä niitä suunnitelmia, niitä laaksojakin varten. Siellä taistelut taas, niin kuin Raamatusta näemme, niin monta kertaa tehdään siellä ratkaisun laaksossa. No nyt mä aloittaisin tämän ihan sellaisesta asiasta, että ensinnäkin kun me ajattelemme nyt Jumalan palvelusta ja hänen tahtonsa tekemistä ja hänen suunnitelmiensa toteuttamista, niin ehkä ihan sellainen perusteellinen tekijä on, että me tiedämme minkälainen tämä koko Jumalan hallitussysteemi on, eikö niin? Jos minut pannaan esimerkiksi palvelemaan vaikka jossakin virassa diktatuurin, sotilasdiktatuurin alla tai sitten jossakin demokraattisessa hallituksessa tai jonkun kuninkaskunnan tai jonkun, niin kuin meillä oli 11 vuotta sotilasjunta, joka johti meitä siellä Uruguayssa, niin jokaisella hallituksellahan on omat vaatimuksensa, eikö niin? Diktatuuri on sellainen saneluhallitus, että teet ja sillä selvä ja kaula poikki, ellei tottele. Nyt tämä Jumalan hallitusmuoto, tämä on täysin erilainen kuin kaikki muut. Ja koskaan ei, siis kun me Jumalaa palvelemme, meidän ei pidä lähteä mitään kopioimaan maailmasta. Koska ne ei päde täällä, ei mikään maallinen systeemi. Aloitetaan vaikka tuollaisella Raamatun kohdalla, jolla on kaikilla Raamatut mukana. Ja edetään nyt niin kuin ei meillä kiirettä olisikaan, vaikka meillä onkin kauhean kova kiire. Luetaan tällainen Raamatun kohta kuin roomalaiskirjeen 7 ja 6. Minä luen nyt vielä tämän, mutta kyllä olisi mukava, että tuli sitten mukaan sitten. Tämä suomalainen käännös sanoo näin. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina. Siis siinä vanhassa elämässä, jossa me olimme sielun vihollisen ja himojen ja synnin vankeina. Niin mikä meidät piti vankeina? Niin, että nyt siis, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Me emme siis ole lain alla, niin kuin tässä sanotaan. Me emme ole sen vanhan testamentin lain alla. Vaan nyt me palvelemme Herraa hengen hallituksen alaisina. Vanhempikin käännös sanoo näin ja espanjalainen käännös sanoo näin, että tämä on siis tämä systeemi, missä me nyt siis pyrimme Jumalaa palvelemaan, niin tämä on Raamatun mukaan pyhän hengen hallinta. Pyhän hengen hallinta. On ironista, minun mielestäni on suurta Jumalan pilkkaa, että joku paavi, joka on tuskin pystyssä pysyy, sanoo, että hän on vicario de Cristo, joka tarkoittaa Kristuksen edustaja maan päällä. No hirvittävä irvikuva, koska siis Raamatun mukaan Kristus jätti pyhän, eikä kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Hän opettaa, hän johdattaa ja niin edelleen. Ja siitähän me tiedämme, että Kristus pääsi perille, koska hän lähetti. Siinäkin on yksi fakta, eikö niin? Mutta siis koko Jumalan tämä hallitussysteemi, se ei ole demokraattinen, ei se ole diktatuuri, se on teokraattinen, niin kuin sitä sanotaan, jonka takana on täydellinen Jumalan tietämys. Niin, että hänen ei tarvitse kenenkään kanssa neuvotella. Sellainen tietämys, joka todella johtaa jokaisen kansalaisen parhaaksi kaikki asiat. Tässä joku aika sitten, kun minulla oli poikani lomalla tuolta Espanjasta lähetysaana Joel-Viljanen, niin minä kysyin Joelilta, että mitä sinä siitä Raamatun kohdasta sanotaan, kun Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän rupesi sitä mulle selittämään. Mä sanoin, että tiedätkö, mä olen viime aikoina tullut siihen tulokseen, että Herra luottaa meihin niin vähän, että ei uskalla jättää päivääkään meitä yksin. Hän sanoi, ei kai se sitä tarkoita. Mä sanoin, nyt vanhimmiten mä olen tullut siihen tulokseen, että hän yksinkertaisesti ei luota niin paljon, että hän vaan kerran viikossa vieraisi, vaan että joka päivä teidän kanssa. Ajatelkaa, jos joku poliitikko voisi antaa tämmöisen lupauksen, että nyt kuulkaa kansalaiset, jos minua äänestätte, niin minä joka päivä olen teidän kanssanne. Jos teillä on joku ongelma, niin ei ole mitään sellaista byrokratiaa, joka estäisi. Te voitte mihin aikaa päivästä tahansa tulla ja minä järjestän valtuuksilla asiani. Niin mä ajattelin, että totta kai tämä on ihmiselle mahdotonta. Mutta kyllä mä ainakin sellaista äänestäsin. Ja toisaalta sitten äänestin silloin, kun annoin elämäni Herralle, niin äänestin häntä. Ja on kuulkaa, minullakin yli 50 vuotta mennyt ja kyllä joka päivä hän on ollut mukana. Joka päivä. Niin. En tiedä, onko se nyt oikea tulkinta, että hän ei ole luottanut sen verran, että olisi jättänyt yksin. Mutta joka tapauksessa kyllä minä puoleltani olen häntä tarvinnut. Mutta nyt siis asian ydin on tässä. Jumalallinen hallitussysteemi on tämä hengen hallitus. Se alkaa siitä, kun Jumalan pyhä henki kutsuu meitä pelastukseen. Muistatteko, näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomio. Kuka? Pyhä henki. Ei sanota, että saarnamies sen tekee, vaan Jumalan pyhä henki näyttää meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Siis ennen kuin me vielä pääsemme sisälle valtakuntaan, sisälle pelastukseen, koemme uudesti syntymiseen, Jumalan pyhä henki toiminta on jo alkanut meissä. Ja sen tähden, kun me rukoilemme jonkun puolesta tai todistamme jollekin, me tarvitsemme siinä jo Jumalan pyhän hengen voitelua, Jumalan pyhän hengen viisautta, Jumalan pyhän hengen antamaa rohkeutta, jumalallista taitoa, että meidän kauttamme tämä Jumalan pyhän hengen toimintaan täydellisesti perustuva, koska tässä ajassa siis Kristuksen edustajana pyhä henki toimii rakentaen seurakuntaa. Seurakunnasta me puhumme sitten myöhemmin. Niin kun te ajattelette nyt tällaista siis hallitusmuotoa, että jokainen Jumalan valtakunnan kansalainen on Jumalan pyhän hengen valtakuntaan sisälle vetämä kansalainen. Olisi kuulkaa hieno juttu, jos ihmisillä olisi tämmöiset valtuudet, että voisivat perustaa valtakunnan, johonka jokainen jäsen, joka tulee sisään, saisi osan sen hallitsijan henkeä. Ymmärrätkö? Ei olisi lakkoja, ei olisi erimielisyyttä, ei olisi oppositiota. Niin. Sitä mukaan, kun valtakuntaan tultaisiin sisälle, niin jokainen tämä hallitsi antaisi sitä, koska tämän saman hengen mukana me Raamatussa opettaa hyvin selvästi, tulee myöskin sitä identiteettiä, mitä hallitsijassa on. Ja tämä hallitussysteemi, minun mielestäni, tämä avaa sellaiset mahdollisuudet meille, että olimmepa me missä tahansa, me olemme Jumalan pyhän hengen kontrollin alaisina. Minä olen joskus kertonut, kun mä olin vasta tullut uskoon, ihan oli 4 vuorokautta, mitä mä olin ollut uskossa, ja mä olin kova kiroilemaan ennen uskoon tuloani. Ja siihen aikaan, se oli sota-aika, niin hevosten kanssa vallan pelattiin. Meilläkin oliko niitä 7-8 hevosta, ja ehdettiin talvella tukkeja ja kesällä sitten peltotöitä. Ja mä tulin kevät-talvella uskoon, ja sitten muutama päivä sen jälkeen, kun minä tulin uskoon, niin mä menin tuolta Honkakosken sahalta hakemaan sahanpuruja, ja olin sitten ne noin sanotut silppuset, ne kopat, pannut siihen rekeen peräkkäin, oliko niitä 5-6 kappaletta. Ja siinä kun mä olin ne saanut lapioitua täyteen, niin ennen kuin mä ehdin sitoa niitä kiinni, niin hevonen nyppäsi tuolla tavalla ja kaikki ne sahanpurut sinne maahan. Ja silloin multa pääsi. Ihan niin kuin siinä vanhassa elämässä. Eikä ketään ollut läsnä, ei ketään. Ja totta kai te tiedätte, kun ihminen tekee jotakin sopimatonta, niin se katsoo, että jos se kaatuu vaikka potkukelkaakin kanssa, niin kostakaan. Näkikö kukaan? Jos ei kukaan nähnyt, niin ei se ollut nöyryyttävää. Ei kukaan päässyt arvostelemaan, kukaan ei nähnyt. Ei kukaan nähnyt, ei ketään ollut mailla aika halmeilla. Mutta kyllä mun tuli ääret. Mä muistan aina, kun siellä reen viereen sitten polvistui, ja minä sanoin, että rakas taivaan isä, anna anteeksi. Että hautani, että tämä oli viimeinen kerta. Se oli muuten viimeinen kerta. Mutta kuka siinä oli mua nuhtelemassa? Ei mua kukaan nuhdellut. Mun tuli niin äärettömän paha olla, koska mä tunsin, että mä olin pettänyt vapahtajani, joka juuri oli mulla antanut synnit anteeksi ja uuden elämän ja kaiken sen, mitä olin nauttimassa. Minkä tähden olin tullut Jumalan pyhän hengen hallinta-alueelle? Niin ei. Tahdon aloittaa tällä sen takia, että me emme tee, kun me Jumalan tahdosta puhumme, kutsumustehtävästä ja kaikesta tästä. Me emme voi tehdä vertailuja tämän maailman systeemeihin. Emme voi tehdä. Sen tähden monta kertaa, en minä ihmettele, jos kun me Jumalan tahtoa tahdomme tehdä, en minä ihmettele, että maailman ihmiset sanoo meitä hulluksi tai mielettömäksi tai joku omainen ei ymmärrä. Koska jos ei ole samasta hengestä syntynyt, ei voi ymmärtää. Nyt taas toisaalta, että me pääsemme Jumalan valtakunnan kansalaisina hänen suunnitelminaan, niin tämä meidän avautumisemme Jumalan pyhän hengen toiminnalle, tämä on ehdotonta. Tähän johdattaa teitä koko totuuteen. Ei esimerkiksi sanota, että vie. Se olisi minusta vähän niin kuin voimakkaan, mutta johdattaa. Sitähän voi viedä esimerkiksi sillä tavalla, että vie auton peräkonttiin, esti isku niskaan sitä auton peräkonttia. Sitten mennään, mutta johdattaminen tarkoittaa sitä, että minä suostun. Että sinä suostut. Hän kirkastaa nämä omat suunnitelmansa ja sanoo, että nyt on minulla tällainen suunnitelma. Ja koska tämä on ennen kaikkea rakkaussuhde, tämä ei ole vain pelkkä työsuhde. Niin kuin minä olen monta vuotta sitten jo sanonut tämän, ja Ja sitä on toiset sitten toistellutkin, mutta minä olin Joensuussa sitten monta vuotta aikaa, mä olin hyvin väsynyt ja yhtenä, se oli perjantai-ilta, lauantaina oli radiolähetys 9:00 ja oliko se 10:00 ensimmäinen raamattutunti ja ehtoolliskokous kello 13:00 ja lähetyskokous kello 16:00 ja sitten herätyskokous illalla. Ja sanoin herralle, että minä en jaksa. Ja minä syyttelin vähän siinä ihmisiäkin, että ne on mulle liian kireen ohjelman tehnyt. Mä olin Suomessa lomalla silloin ja noin sanotulla lomalla. Kiitos Jumalalle, että nekin lomat on takana päin. En mä niitä enää kestäisi 26 kokousta viikossa. Niin sanoin herralle näin vähän, että ei tämä, että en minä jaksa, että minä ja tästä ei tule nyt mitään. Mä en koskaan unohda, katsokaa, kun Herra puhuu. Kyllä Herran puhe on erilaista kuin ihmisten puhe. Ei sille mitään voi, se on erilaista. Ja Herra sanoi näin sitten ihan niin kuin kysyi multa, että tiedätkö sä minkä tähden sä olet väsynyt? Ja mä sanoin, että liian paljon ohjelmaa, että minä olen liian kireellä, liian paljon ohjelmaa. Niin Herra sanoi näin, että ei sen tähden, vaan siksi, että sinun rakkaussuhteesi on muuttunut työsuhteeksi. Ja kyllä te käsitätte siis, että kun me tulemme Jumalan pyhän hengen, sillä Raamattuhan sanoo näin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiemme millä tavalla? Mitenkä? Niin. Joo. Siis Jumalan pyhä henki. Kun hän, tässä nyt puhutaan tästä Jumalan pyhän henken hallinnasta ja hänen johdatuksestaan, niin ei pyhä henki tule tuomiten meitä. Ei minua ole pyhä henki helvetillä koskaan uhannut, mutta aina on näyttänyt Kristuksen rakkauden ja aina olen huomannut, että hän odottaa minun reagointiani. Ja rakkaushan on sellainen voimatekijä, millekään. Mikään ei vedä vertaa. Joku on sanonut, että sielun vihollinen on valtava voimakas. Ja kyllähän mullekin sanoi yksi spiritisti tuolla Etelä-Amerikassa, että me ollaan kuule kovia poikia, että me ollaan paljon kovempia kuin te lähetyssaarnaajat. Että hänkin on ollut paastossa siinä muutaman viikon ja tehnyt verivaloja ja ne kanan verta siellä ja kukon verta valoivat päällensä sitten ja paastosivat monta päivää. Saadaksensa noita henkien voimia ja sitten hän sanoi, että kyllä me olemme kuule kovempia poikia kuin te, sillä tavalla uhmaten. Niin mä sanoin, että varmasti olette kovempia poikia kuin me, mutta olette väärällä puolella ja te häviätte. Sitten hän sanoi, että niin, kyllä meillä hyvin niin kauan menee, mutta sitten kun teistä Jeesus-rimeä ruvette huutamaan, niin silloin meille kyllä tulee vaikeuksia. Mä sanoin, että siinäpä se onkin. Niin, siinä se onkin. Että ei tässä ole kysymys, kun minä aina ajattelen sitä, että tuo, jos minä väsyn ja masennun ja niin poispäin, mä tarvitsen uuden rakkauden kasteen. Rakkauden mun veli poikani, joka edes uskossa ole, niin hän sanoi tietysti, että se oli tämä inhimillinen rakkaus kysymyksessä, niin hän sanoi näin, että kuule, että rakkauden järkyttävyys on sen ehdottomuudessa. Ja minusta se on hyvin sanottu. Rakkaus on jollakin tavalla, se on kuulkaa järkyttävä, kun se on niin ehdoton. Eikö kaikki asiat, jotka on ehdottomia, eikö ne ole aika lailla järkyttäviä, eikö se ole? Niin kuolema esimerkiksi, kun se on niin ehdoton, niin se on järkyttävä. Ja todellisen, siis rakkauden, jonka pyhä henki meidän sydämiin vuodattaa, niin sen kokeminen, sen järkyttävyys on sen ehdottomuudessa. Kun minä kuin Kristuksen rakkauden ja sain syntini anteeksi, ja sitten kun hän rupesi puhumaan minulle suunnitelmastansa ja lähetystyöstä, niin kyllä minä koin sen järkyttävänä. Jos olisi ollut joku muu vaatijana, mutta kun on ehdoton rakkaus vaatijana, niin se on järkyttävää. Toisaalta taas se uskollinen rakkaus tuo äärettömän turvallisuuden tunteen. Ei vain tunnetta, vaan tietoisuuden siitä, että tämä liitto kestää, tuli mitä tuli. Siis hengen hallitus ja tuo roomalaisten 8 ja 14, luetaan nyt sekin jae sieltä. Teille ei ole raamattu, jotka ei muistiinpanoja jaksa tehdä, niin toi veli kertoi, että hän äänittää nämä, niin saat vielä kotonakin sitten niitä märehtiä. Niin se on vanhan testamentin puolella jo eläimet, jotka eivät olleet saastaisia, ne märehtivät. Roomalaisten 8 ja 14, lue sieltä. Niin, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa. On siis kysymys vain siitä, että mikä henki meitä kuljettaa. Tässä muuten tekisin mieleni, ehkä olet joskus pysähtynyt tällaisen raamatun kohdan eteen, kun Jeesus saarnasi, ja on Jeesuksen ihanista vertauksista, kun hän puhui, että autuaista. Ja otan siitä vain sen jakeen, kun hän sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Tai hengessään köyhät. Kumpi käännös tämä nyt suomalainen siinä on. Joka tapauksessa on kysymys ihmisestä, joka ei ole omassa hengessään vahva. On ihmisiä, jotka ovat omassa hengessään niin vahvoja, että ne ei esimerkiksi sun mielipidettäsi tarvitse ollenkaan. Sen paremmin kuin Jumalankaan apua. Napoleonista kerrotaan, että hän oli niin vahva omassa hengessään, että vaikka siellä nämä hänen kenraalinsa päättivät lopettaa taistelun, kun näkivät sen toivottomaksi, kun niin paljon ihmisiä, sotilaita kuoli. Niin sanotaan, että tämä Napoleon oli omassa hengessään niin vahva miestä, kun se tuli sinne ovelle ja se nosti kätensä ylös ja sanoi, että minun uljaat sotilaani, taistelu jatkuu. Ja vaikka se oli joku kenraali, joka oli määrätty tämä heidän päätöksensä lopettaa se mieletön taistelu, piti se sanoa, niin ei kestänyt. Ja kenraali sanoi, että oli omassa hengessänsä tavattoman vahva mies. Maailmassa tämä menestyi. Katselette maailmaa. Maailman politiikka, kyllä siellä on, niitä ihaillaan, eikö niin? Peräänantamattomia, jotka sittenkin vielä nousee, niin kuin puupäät yleensä, ja kelluvat viimeisenä, niin kuin armeijassa sanottiin. Vielä sittenkin, vaikka on erehdyksiä tehty minkä verran, niin uudelleen vain pinnalle, ja kansa ihailee, ja saa ihmisten mielet muuttumaan, ja oman tahtonsa läpi ja oman valta-asemansa pönkitettyä. Tällainen on maailman systeemi. Siellä ihaillaan tällaista. Nyt hengellisestä, tämän hengenhallituksen alueella tämä ei onnistu. Autuaita ovat hengellisesti käyä, on hengessään käyä. Niin. Ihminen, joka on itsessään köyhä, ei luota niin omiin ratkaisuihinsa, omaan viisauteensa, omiin voimavaroihinsa, vaan niin kuin köyhä anoo, että Herra, anna. Eräs sisar rukoili minusta niin kauniisti tuolla Etelänmailla. Hän rukoili tällä tavalla, että Herra, pyydä minulta mitä haluat. Saat pyytää vaikka kuinka paljon, mutta koska tiedät, että minulla ei mitään ole, niin anna minulle kaikki sen, mitä minulta pyydät. kuuntelin sitä. Mä ajattelin, että varmasti se oli, ymmärrätkö, jotakin sellaista herkkää sielun kieltä. Ehkä joku sivullinen voi sanoa, että mokomaakin höpötystä. Mutta hän oli siinä varmasti Herransa edessä ja Herra jostakin tehtävästä puhuu. Ehkä jollekin sukulaiselle todistamaan menemisestä. Niin muistele, jos oikein muistan. Niin siinä hän oli sen tehtävän edessä. Niin katsokas, kun mekin oli opetettu aina, että ei koskaan et voi sanoa, että ei Herra. Jompikumpi sana on otettava pois, eikö niin? Joko se Herra-sana tai se ei-sana, sillä Herralle ei sanota ei. Ei se ole enää sitten Herra, jos minä sanon hänelle, että ei. Ja me olimme tämän opettaneet ja nyt tämä ihana sisar, hän oli tällaisen jonkun haasteen edessä ja ei hän voinut sanoa Herralle, että älä tällaista vaadi. Mutta hän siinä sydämessä ajatuksessa sitten hän sanoi, että vaadi mitä haluat. Mutta koska tiedät, että minulla ei mitään ole, niin anna kaikki mitä vaadit. Ja tätähän Raamattu opettaa kautta linjan, emme me omalla pääomallamme tätä hommaa pysty tekemään. Ei siitä mitään tule. Katsotaan nyt muutama Raamatun kohta vielä ja kuulkaa, 3 varttia meni, annettiin 3 varttia aikaa.
Mielenkiintoista nykyään sitä jaksaa istua.
Pidetään pieni tauko, katsokas, meillä on 5 ruokailu, nyt on, pitäisi 4 aloittaa uudelleen ei ikinä pitäisi vanhaa lähetyssaarnaajaa pyytää mihinkään esitelmiä pitämään. Ei ikinä, ne ei osaa puhua lyhyesti.